Айдоха, анау кім?
Ол менің құдашам.
Кеттік онда. Неге шақыр?
Жүрегімде сен ғана құдаша.